Du lytter til Spillet.
Velkommen til Spillet. I dagens episode har jeg fået fat i en person, der ligesom jeg selv har haft mange forskellige faciliterende roller i spillet de sidste mange år. Ali Sufi er i dag label owner og har et indgående kendskab til rap, artister og den kultur, der binder dem sammen. Han tager os med tilbage til dengang, han selv startede som rapper i Aarhus i de tidlige nullere, og fremhæver nogle af de erfaringer, han har gjort sig i de mange års arbejde siden den tid. Vi får også en syn på nogle af de ting, en artist kan fokusere på for at udvikle sin karriere i 2020, og hvordan du som lytter kan følge med helt ned i vækstlaget, hvis bare du finder det rigtige Instagram-konti. Lad os så komme i gang. Så velkommen til dig.
Ja, Ali, tusind tak.
Det jeg godt kunne tænke mig, fordi du har jo en rig historie og har gjort dig mange, mange erfaringer, og det ved jeg, fordi at vores karriere har mødt hinanden for måske, jeg ved ikke, 8-10 år siden eller noget af den stil. Og jeg synes simpelthen, at det væld af erfaringer, som jeg ved, du har, at det er en uvurderlig kilde til viden for upcoming artister. Og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en snak om, både kort lige, hvor du kommer fra, kunstnerisk og sådan noget, så folk kan forstå, ligesom, hvordan du er blevet til Ali Sufi, som anno 2020.
Mm.
Og så også, at vi kan bruge noget tid på at omforme, eller måske tage lidt af den viden, og så lægge det ud her til spillet, og give folk forhåbentlig en dybere indsigt i spillet.
Helt sikkert. Lad os prøve.
Men lad os tage det tilbage til begyndelsen først. Helt tilbage i Aarhus-tiden, hvor at du ligesom har din barnesko, eller hvad man kan kalde det, som rapper i hvert fald, ikke? Kan du ikke fortælle, hvordan, når man var en undergrundsrapper i den tid, hvor du allerførst opdagede rap og fandt ud af, at du selv kunne blive rapper, hvad var det så ens mål var, hvis man var, jeg ved ikke, hvor gammel man har været på det tidspunkt?
Ja. Jamen, det er lidt svært. Altså, det er en del år siden, jeg var måske 16-17,
ja.
18 der omkring. Og hvis du gerne ville rap, ikke fordi der var vildt mange muligheder, skulle du finde nogen, der havde studiet. Dengang, der var studiet, det var sådan noget bånd. Det optog i bånd.
Ja, det var ikke computer.
Nej, der var også computer involveret, men selve mediet blev optaget på. Fordi dengang, der var et harddisk og sådan noget, ikke helt udviklet på samme måde. Ikke? Så det handler om at finde nogen, og så skulle du også finde nogen, der lavede musik. Det er ikke, fordi der var vildt mange, men der var alligevel en gruppe af folk, der gjorde det. Og så fik jeg kontakt til en af dem derfra, Eduardo hedder han.
Ja.
Producer, og mig og min ven, vi sagde til ham, hey, vi vil gerne godt tænke os at rap. Jeg har altid mødt ham til hip-hop jams rundt omkring. Så vi kendte lidt hinanden, vi så altid. Så jeg approachede ham bare og sagde, hey, jeg vil gerne. Og så var han sådan, kom ud i mit studie. Han havde et nede på Louisevej.
Han havde allerede studie dengang?
Ja, han havde et, jeg ved ikke om det 100% var hans, men det var et sted, han sad nede på Louisevej.
Okay.
Og så i Brabrand.
Ja.
Så tog jeg derover til ham og prøvede at lave noget sammen med min ven. Vi prøvede det et par gange. Så endte med, at jeg blev venner med ham. Og så pippede jeg bare game, hvordan han lavede beats, når han indspillede og alt det der. Så da jeg flyttede i sit efterfølgende fra Aarhus til København, 4-5 år efter, så havde jeg allerede en masse viden om, hvordan du brugte et program. Og der var alting udviklet lidt mere.
Ja.
Vi kom til den tid, hvor man kunne købe et lydkort, købe et program, eller downloade et program.
Ja, så det var ikke et analogt studie mere. Nu er vi kommet til ligesom det, man kalder en digital audio workstation.
Ja. Så jeg ringede til ham, fordi jeg gerne ville lave noget, og så var han sådan, okay, download det her program, Acid Pro, køb mikrofon, køb et lydkort, så er du i gang. Det var sådan, da jeg startede.
Okay. Og det er jo den tid, det er jo ligesom det, som også jeg kalder ligesom den originale gør-det-selv-generation. Eller sådan. Det var ligesom der, hvor at rappen blev lidt demokratiseret på en eller anden måde, fordi at computeren gjorde, at
du det selv
var
kunne
også,
gøre det, ja.
Ja, og det var også der, jeg selv startede med at komme ind i musik. Det var, at selvfølgelig havde jeg kendt til store studier og de her ting, men det, der fascinerede mig, var, at jeg kunne selv gøre det derhjemme, eller i hvert fald lege et lille lokal, og så kunne man gøre det og sådan noget, ikke?
Jeg gjorde det også derhjemme i 3-4 år, før jeg fik et studie og rykket derind. Men jeg gjorde det stadig, da jeg fik et studie, så gjorde jeg selv stadigvæk indspillede alle mulige andre også, og så videre.
Ja, men fordi det var så så kommer du til København der efter Aarhus-tiden, og du og jeg ved også, der er nogle andre, måske vi lige burde ligesom pay homage til Blacktop, for eksempel.
Ja, Blacktop som, Team.
Ja,
det var en af de eneste steder, hvor du rigtig sådan, der var sådan organiseret, hvor du kunne komme ind og lære lidt rap, og eller hvis du kunne finde ud af det, så udvikle det der igennem og så videre. Ikke? Men der fandtes ikke steder, hvor du bare kunne gå dengang. Det var ikke på samme måde. Det var noget af det eneste, der ligesom organiseret. Ja. Folk, de rappede, de dansede, de lavede foredrag og alle mulige ting.
Ja,
Og det var jo også der Uso startede.
Uso, eller hvad, LOC var der, ja, også, tror jeg. De var, ja, i hvert fald været på en eller anden måde i berøring med Blacktop Team. Jeg tror, ja, de har været medlemmer af det og så videre. Ikke?
Big up til dem. Men, og det var, det, jeg synes bare, det er sjovt lige for os og for lytterne at høre det der med, at dengang du startede, der var det hele meget analogt. Du siger også selv, at du connectede med folk til James, til hiphop James, ja, hvor det var sådan, du tog hen til et fysisk sted og, ja, mødtes. Ja. Så alt det her med Instagram DM og, nej, alle de her ting, det var, det var ikke lige...
Det var der ikke. Existerer ikke James på samme måde som dengang?
Nej, det gør der jo det nemlig der ikke. Fordi nu er det jo lagt ud til telefonen meget af det.
Nej, men de det er ting, også det der med artisterne, det er lidt mere individuelt, hvordan de laver deres karriere, og der er, ja, ikke, der er ikke sådan en samling af, okay, nu hører man lige 3-4 forskellige rapper, nej, den her aften. Og hvis det er, så er det ikke på samme måde stort. Det er ikke de store rapper, der gør det.
Nej, det er faktisk meget interessant. Men det er også det der er så fascinerende, synes jeg, det er, og det, at man kan spore, ligesom det der, det har på en eller anden måde været sådan et lidt kulturcentrum i Aarhus i den tid, hvor der, altså bare det der, hvad kan man sige, det er jo også sådan nogle ting, der har inspireret mig for eksempel til at drive mit studie, hvor der så lige pludselig kommer 6, 8, 10 rapper ud hen over et par år, som, ja, alle sammen har ligesom udviklet sig eksplosivt i samme, ja, tid, det samme sted og, ja, sådan noget, ikke? Og det har du jo også været lidt en forgangsmand for, for da du kom til København, altså jeg kan jo ikke tælle, hvor mange rappere jeg har kendt, som har været startet lidt sammen med Ali Sufi.
Okay, ja.
Og alle sammen har det der forhold til dig som en, der vidste meget på det tidspunkt, og en form for mentor. Altså selvom at...
Ja, altså, det var fordi, da jeg kom her, så lavede jeg mit eget studie derhjemme, indspillede selv, og da jeg så endelig fik mit studie, så havde jeg allerede været i gang i måske 3-4 år.
Ja.
Og så havde jeg også et studie, hvor jeg prøvede at ligesom connecte med folk, og selvfølgelig så hvis man vidste noget, så gav man det videre og så videre. Ikke? Så jeg kom i berøring med rigtig mange folk, der lavede musik dengang.
Ja.
Efter nogle år, hvor jeg også fik et studie, så lavede jeg projekter med henblik på at prøve at få folk, der havde lyst til at rap, ligesom give dem mulighed for at prøve ting af, og tænke, okay, der er sikkert nogen derude, der gør det og kan finde ud af det. Så lavede vi forskellige projekter og lavede workshops, så bare for at vise omverdenen også, at der faktisk findes folk derude, der dyrker rap og gerne vil rap, og så give de folk mulighed for at ligesom, det var ligesom rap-politik, ja, ikke? Vi kaldte det også rap-moves, fordi det handler om ligesom...
Det er sindssygt.
Vise nogle folk, der har en stemme, men vise deres stemme via rappen, fordi det er det eneste talrør, vi følte på det tidspunkt. Der vil appellere til folk i forhold til at udtrykke sig. Og når man tænker politisk, tænker talerør og folk, der udtrykker sig, så tænker folk, at folk nødvendigvis formulerer et eller andet politisk ønske, de har, ikke? Men det er det ikke nødvendigvis. Det kan også være bare i hverdagsfortællinger og kunst. Det der, ja, rap er ligesom grænsen mellem kunst og politik.
Ja, og det omkring måske 2009, 10, 11?
Ja, det er 6 til 10.
Okay, det er jo et vildt godt fundament for det, der så kommer til at ske der siden, altså mellem 10, 11 og så frem til nu her, til nutiden, at der tager du hele den her base af at være en form for kulturcentrum og kunne sætte folk sammen og også selv at være en del af at lave noget og sådan noget. Og går ind i, altså det er jo også sideløbende der, hvor der kommer en labelbranche, ikke? I de næste år.
Det kommer sådan der, det starter ved 11-12, ja, lige så stille derfra, ikke?
Og men det kommer også, du også for eksempel, ind i, jo.
Ja, jeg kommer i berøring med det, takket var altså et crew, jeg var med i Nyvest, med Young og Kalia, Ramen Royale og Afshin, ja, og K1. Og via at Young har været blevet signet, så lærte jeg også ligesom den der branche at kende. Men det at i 11... Der kom den der bølge med BOC, Chef, Young, vi, ja, var også en del af det.
Lille måske også.
Ja, de kom måske lidt efter, ikke? Men det helt store var i hvert fald BOC og Chef, ja, og så kom Young også, ikke? Så på den måde, det var det folk, der blev signet i første bølge, og så var der også ham der Niklas, og der var nogle forskellige bølger, der gik sammen. Men det var sådan, da jeg lærte branchen at kende, og så efter nogle år, så voksede det. Vi endte med selv at lave noget, der hedder Sorte Får. Ja. Der omkring, fordi vi tænker, hey, der er så mange folk, vi kender, der laver musik, der er ikke nogen, der kender dem. Lad os bare prøve at hjælpe med at sætte fokus på folk. Og det gjorde også, at folk, ikke kun os, der var også andre, der gjorde det. Spole Up, han gjorde det, DDS gjorde det. Så der var bare en bevægelse, der gerne ville sætte fokus på alt det der nye, kreative, der kom ud. Især igennem ligesom rap-kulturen, og så blev det så til urban-kulturen, fordi der var også folk, der sang, og rapperne vil ikke, altså, de vil ikke kalde det rap, men det var kommet fra samme sted, samme kultur, og nogle af de samme emner, de snakkede om.
Ja.
Men det prøvede vi at hjælpe med at facilitere, samtidig med, at vi også selv prøvede at være en del af det.
Ja.
Og det gjorde, at man så lærte en masse folk at kende, lærte en masse ting om, hvordan ting fungerede, og kunne komme ind og hjælpe med at sammen med nogle andre mennesker forandre tingene. Ikke?
Ja, fordi du kendte processen indenfra.
Ja, og, præcis. Ja. Og der var de rette mennesker, der ligesom stod på vej til at komme ind, men ikke ligesom kendt til hele verden, ikke?
Ja. Og så, ja, så møder... ja, det er jo også cirka der omkring, vi måske møder hinanden. Måske lidt efter,
ja,
ikke?
Og... Ja, det er et par år. Det er samme tidsrum. Ja. Ja. 13 måske, vi møder hinanden. Ja. 12-13.
Ja. Ja, fordi vi... og så laver vi laver for eksempel den der ord på gaden.
Ja,
og...
det er også der omkring, jo.
Ja.
Der er 12-13.
Og det er jo også i den tid, på en eller anden måde, tænker jeg, at du møder mellemfingermusik.
Ja. Jeg møder dem... via de der cyphers. Folk ser dem bare på nettet, de kommer frem, ja, og så videre, ja. Og så møder jeg dem via cyphers, og så lærer dem at kende heldigvis, og så ender med, at ligesom, de siger, hey, lad os lave noget sammen, og de var virkelig, altså jeg følte, de var nogle af de dygtigste på det tidspunkt,
ja,
der kom frem.
Ja, det er ingen tvivl. De, altså man kan sige, det er jo meget, hvad kan man sige, bredt accepteret, at de har været en af hovedmotorerne i udviklingen siden den 100%. Tid. I
bare det der med at gøre al lyden fransk, nærmest,
ja.
Ikke?
Ja, de har gjort en
og bringe... en måde at sige tingene på og gøre tingene på, som ikke tidligere har været accepteret.
Ja.
De var ligesom banderfører for det, ikke?
Ja.
Og så heldigvis kom vi til at ligesom arbejde sammen med dem, og var, ligesom, kom, lærte branchen endnu mere at kende, og de, ligesom, hele den her energi kom til at ændre branchen.
Ja, fordi man kan sige, at det der jo sker med mellemfingermusik, det er, at det går fra at være, altså hvor, i den tid, hvor du møder dem, der er dansk rap ved at blive stort og bevares, det er ved at blive populært, ja. Og så videre, men mellemfinger er jo nogle af dem, der er med til at tage det til nye højder, kan man
100%.
Godt sige.
Ja. Men, og, det er, men det er jo aldrig, ligesom det er en helt bevægelse, der var, hvor de, jeg føler, de var ligesom også sendt på en eller anden måde, ligesom i centret,
ja,
af det, ikke?
Præcis.
Og der var en masse forskellige ting, der skete, både med folk, der kom frem, både med YouTube, der kom frem, og hele det der med BOC og Chef, og så kom mellemfinger, og så havde de været ind med i Hideout, så kom Sivas ud med noget, og så op til den film, der var på vej, og
ja,
mellemfinger,
ikke,
og Gilly, og ja. James endte med at slå sig sammen, og lavede hele det der molo, og så det hele kom i sådan en skub, fælles skub, folk gjorde med hinanden, et sådan kreativ klasse, der var på vej frem, og så slog de, nogle af dem slog sig sammen,
ja,
for at ligesom tage
på
det til.
På kryds og tværs.
Ja, men der var folk, der havde kendt hinanden i rigtig lang tid, som ligesom naturligt kom sammen, fordi de indså, at de stod i samme båd.
Ja.
Og så brækkede de lydmuren op.
Ja, fuldstændig.
Jeg føler også, at jeg var heldig, at jeg har fået lov at være med på sidelinjen.
Til at opleve, der. Hvordan det ser ud. Ja,
jeg føler, det har været ikke noget, jeg har bare været med på sidelinjen og set en energi, der brød igennem muren, og så har jeg ligesom fulgt den.
Ja. Men også vel i et vist omfang været med til at give den retning? Altså,
ja, det ved jeg ikke sige. Fordi jeg vil sige, at det der var forskellen fra det, jeg havde oplevet før, til den her bevægelse, det er, at den havde selv en retning.
Ja, ja.
Så det handlede måske om at lade den møde branchen, og så ligesom lade dem gøre det, de skal. Fordi det var dem, der havde visionen. Det var dem, der kom med alt det der nye.
Ja.
Så jeg tror også, det var også det, der var anderledes. Det var det, der var hele revolutionen ved alt det her nye musikalitet, det er, at branchen så ud på en bestemt måde, og folk tænkte, at lyd skulle være på en bestemt måde. Men her kom der nogen, der gjorde det helt anderledes, og kom med en lyd og en måde at gøre det på, som var helt anderledes.
Mm.
Det var jeg ikke ekspert i.
Ja, så du...
Så det handlede om, det hele den der evige diskussion, vi har haft et par gange.
Ja.
Diskussion med, hvad gør man, som hvis man ligesom arbejder branchemæssigt med noget, ikke?
Ja.
Og i hvert fald, når det så noget kunst, så hjælper du bare med måske med at facilitere, men selve drivkraften kommer indefra.
Ja.
Men det var igen, det var en revolution, ikke kun musikalsk, men også visuelt om alt og sprogligt og så videre.
Ja, hele kulturen omkring musikken og også forretningslivet omkring musikken er blevet ændret med den generation.
Lige præcis.
Du lytter til spillet.
Hvordan du ser på spillets tilstand i 2020 på en eller anden måde i forhold til
hvordan den var dengang, inden det hele brød løs, eller?
Lad mig lige tænke mig om, hvordan vi skal komme hen til.
Jeg tror, jeg ved, hvad du mener.
Ja.
Det den måde, jeg vil sige forskellen fra nu. Og spillets tilstand er nu i forhold til dengang. Dengang der stod der rigtig mange folk udenfor. Du havde en branche, der ikke anerkendte den her den nye ting, der var på vej.
Ja, ja.
Og der var ikke rigtig nogen forgang for, at folk blev signet, eller at folk kom igennem med noget, der ikke decideret tilhørte det derfra i forvejen.
Mm.
Det, der er forskellen nu, det er, at folk er blevet signet. Hele branchen har fået øjnene op for, at der er et marked for den her slags musik.
Ja.
Spotify er vokset.
Ja, der kommer infrastruktur. Eller?
Fuldstændig.
Ja.
Og det er også en del af det, at Spotify er blevet større og større og større.
Mm.
Og folk kan se, at det, der har været, det er, at hele den her urban musikkultur er blevet den dominerende ligesom, musikkultur.
Ja. Ja, og, ja, det er blevet popmusikken nu.
Det er nærmest, ligesom ikke?
Ja.
Og folk har set andre folk klare sig, og det har motiveret virkelig mange til at lave musik og prøve at komme ind. Så forskellen fra dengang, der var der ikke nogen, der kunne komme ind. Nu er der rigtig mange, der prøver at komme ind.
Ja.
Og branchen prøver at justere sig til hele det der med, at alting ændrer sig konstant.
Ja.
Og alting ændrer sig, fordi tiden har også ændret sig. Medierne har ændret sig. I starten var der ikke engang noget Facebook. Ja. Det gik fra MySpace til Facebook til nu Instagram og YouTube. Altså Instagram, hvor folks opmærksomhed skifter meget hurtigere.
Ja,
og du kan også mærke det på, før i tiden, hvor der ikke var streamingtjenester, så handler det om, at du går og finder de rette sange, delte dem, hente dem ned, delte dem med folk osv.
Mm.
Og nu har alle adgang til det samme musik.
Yeah.
Så det har også gjort markedet meget mere, konkurrencen meget mere intens, men også gjort det muligt for folk at se en, ligesom, en business-idé i at lave musik.
Men er loftet ikke også blevet højere nu? Altså fordi det, jeg tænker på, det er for eksempel sådan et nummer som det der We, som bryder igennem en international mur på en eller anden måde, og får, altså fordi netop, at folks lyd er blevet, så ligesom du sagde, er helt tilbage til, da Sivas og dem startede med den stil, det var fransk inspireret, og meget æstetisk, ligesom. Det er som om, at det der med, at alle medierne, at al information om musikken er så tilgængelig, som du siger, at det har gjort, at folk også har hævet deres tempo i, hvor
meget
nye flows, der kommer, og hvor mange nye stile, der kommer, og sådan, ikke?
Ja, det er min pointe før, var også, at når tingene skifter så meget, så kommer der også nye folk, eller folk har brug for at være meget mere aktive med udgivelse, i forhold til, at folk hele tiden, du har udgivet en sang, så forventer de en ny en 2-3 uger efter, ikke?
Ja.
Så en sangs levetid er måske blevet kortere, men samtidig har det gjort, at jeg ved ikke, om det er hønen eller ikke, hvad der kommer først, men det, at der er så meget nyt musik tilgængelig hele tiden, gør, at folk hele tiden har lyst til at høre noget nyt musik.
Ja. Ja, okay. Nå ja, det er rigtigt, så forbruget er også ligesom på en eller anden måde
steget
i volumen. Det
er efterspørgselen er også steget efter nyt materiale.
Ja, det giver god mening, at ligesom medietempoet er simpelthen steget totalt set eller sådan.
Ja, og det gør, at der er potentielt mange flere nye artister, og labels hele tiden er på udgift efter, hvem er den nye, næste nye artist. Ja. Så min pointe var, at før var det sådan, at folk kunne nærmest ikke kunne komme ind. Nu står labels og bare venter på den næste, der skal komme.
Okay.
Så det hele, det har ændret sig til, at ligesom magten på en eller anden måde ligger hos artister.
Ja, dem, der har det nye.
Ja.
Men hvordan, hvis man er artist, hvordan gamer man så det, eller ikke gamer det, men du ved, får det bedste ud af det i forhold til sin karriere? Altså hvis man nu selv føler, at man sidder derude og er en del af det nye, måske man,
Men den måde, alle folk har gjort det på, er og lave musik, der havde høj kvalitet, før de gik op og blev signet.
Mm.
Jeg tror, det er den viden, der er gået tabt. Jeg føler folks mål nogle gange med at lave musik, føler jeg nogle gange. Jeg skal ikke passe på med at sige det på den her måde.
Ja, ja, ja.
Men nogle af folks formål med at lave musik, føler man nogle gange, er, at de skal blive signet.
Ja.
Hvor det at lave musik, der er unik nok, kunstnerisk, og har et højt niveau, hvis det er i højsædet, så kan du i princippet driver det ret langt, før du går op til et label. Og det er det, jeg synes,
ligesom, er overset, eller
det er meget overset. Det er det, der mangler. Fordi der er mange, der prøver, og folk kigger på skabeloner af ting. Hvad foregår der? Hvordan fungerer det? Hvad fungerer? Okay, lad os lave det, der fungerer. Så får du bare meget, der lyder som noget, der er der i forvejen. Fordi folk bruger ikke nok tid på at bygge sig selv op, før de smider noget ud og tænker, at de skal blive signet.
Ja, det giver rigtig god mening.
Altså, før i tiden skulle en person lave mere musik, og etablerer sig mere. Og det var sådan, folk, altså branchen ændrede sig, at folk udgav musik selv, og pladebranchen kunne se, hey, der er faktisk noget i det her, og så tog de fat. Og så havde de allerede bygget sig en fanbase. Altså, pladeselskabet skal ikke give dig din fanbase. Det skal din musik skal give dig din fanbase. Ja.
Så det er i virkeligheden en major key i sig selv, det der til upcoming artister.
Det synes jeg.
At tænk musikken først, og tænk at bygge din fanbase.
Og hvis din musik er god nok, og hvis din musik har et højt nok niveau, og hvis det er unikt nok, så skal publikum bag musikken nok tage fat.
Ja.
Og derfra er det kun et spørgsmål om, hvordan label kan gøre, måske din ting kommer bedre ud, eller du kan lave større ting, eller et eller andet. Men hvis du gør det ordentligt selv, så står du også meget bedre. Plus, musikken bliver federe, fordi du har fokus på at lave kunst, der er unik, i stedet for at prøve at se, hvad fungerer derude, lad mig lave det, der fungerer derude.
Ja, ja.
Det gør det mere interessant, og du kan blive større artist, føler jeg, af det.
Ja.
Du kan komme længere.
Ja, og det er fordi folk som du siger, folk efterspørger meget fra tiden
unik
musik. Ja. Så hvis at det er det, man laver, så har man en god chance for at blive stor, simpelthen.
Ja, og hvis du kan lave det, Og du kan skabe din egen fanbase.
Ja.
Hvis du skaber din egen fanbase, så er det nemmere at... altså, så kan du allerede se, at der er et marked for det.
Ja, så det er ikke sådan, at pladeselskabet skal ikke opfinde noget ud af den tynde luft, eller hvad man kan sige. Det er mere sådan, de kan tage noget, som allerede er godt, og så kan de tage det længere ud, eller hvad gør selskabet så, hvis man har lavet noget
de
musik,
der er rigtig godt? De kan professionalisere noget af det, og give nogle ressourcer til at gøre tingene større og federe, ja, osv. Men i sidste ende er det kunsten, der driver det.
Ja.
Og hvis du laver noget kunst, der holder, så skal du ikke, stå og bruge penge på at nå ud til din fanbase. Hvis du har udgivet én sang,
ja,
og du bliver signet efter det, så bliver alle dine tanker strategisk, hvad kan jeg lave, som kan ramme? Så bruger du ikke nok tid måske på at udvikle dit kunst.
Mm.
Men hvis du allerede har selv udgivet en masse gratis ting, bygget fanbase op, smidt 4-5 ting ud, måske lavet din egen video osv., og du har bygget en fanbase, fordi folk kan lide dig for den, du er.
Ja.
Så når du kommer til et label, så automatisk så hæver du niveauet.
Ja, det giver god mening.
Men du starter, label skal ikke til at hjælpe dig med at finde din målgruppe. Du har allerede lavet din målgruppe.
Ja, så de folk, du viser label din målgruppe i virkeligheden så? Eller
ja,
hvad?
Præcis.
Ved at have en.
Ved at have en, ja. Men det skal ikke være label, det kommer an på, det skal være kunsten, og hvordan du via din kunst connecter med publikum og får publikums accept.
Ja.
Men det skal være kunsten i sig selv. Det er kunsten, hvis den har højt nok niveau, og den er unik nok. Ikke?
Ja.
Det der. Men du kan også godt bare tænke, hey, der findes en skabelon for, hvordan vi gør det. Jeg gør det, og så kan jeg måske ligesom ramme noget. Men hvis du laver noget, der i forvejen findes derude, så kan du aldrig blive større end det, der allerede findes derude. Fordi det har været der først, og det er et par år. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Fuldstændig major key. Det er jo en af de klogeste ting nogensinde. Altså, hvis du efterligner noget, der allerede findes, så laver du jo per definition ikke rigtig noget nyt. Og det er jo ikke det, folk efterspørger. Noget, nej, der ikke er nyt.
Du kan se, hvis du træder skridt tilbage og kigger på de folk, der... det er svært at sige, hvem der er de største, men dem, der streamer mest, og dem, der kommer mest ud og spiller og så videre.
Ikke? Ja.
Så kan du se, at hver af dem for sig har en unikhed og en standard, som berettiger dem, ja, til at være,
ja,
der, hvor de er.
Ja, ja, ja. Ingen tvivl.
Og så kan du selv kigge på, okay, hvem af dem, der er mindre, laver noget, der lyder som det, der allerede er. Og så kan du selv se, hvorfor, hvem der er størst, og hvem der ikke er. Og ja, det er ikke fordi, der er ikke nogen label, der kan trylle og gøre nogen større. De kan gøre en masse ting. De kan godt gøre, at ligesom, du får lidt flere streams og placeringer og så videre, ikke?
Ja, optimere.
Optimere det. Sådan tweak på nogle ting. Mm. Og det er det, label kan gøre, fordi de har nogle muskler, og de har nogle ting. Men kernebasen, det skal du selv skabe via din kunst og via, ja, din egen fremtoning.
Ja.
Og altså, hvis du ved, hvad din kunst skal gå ud på, og ikke inden i hiphop, der er meget af det, der også har med personlighed at gøre.
Mm.
Og hvis du ved, hvordan det skal fremstilles, så kan du komme langt hen ad vejen selv.
Ja.
Og så står du bedre, når du skal til at signe en deal og ud med din musik. Fordi, ja, du har allerede en retning for det. Du ved, du har lavet noget, som kan ramme, connect med folk. Det, der så kan være problemet, er, at nogle artister kan mangle muligheder for at, ligesom hvis de har en vision, og de har ikke de rette producer til, ja, ja, de har ikke connection. Det er der, jeg siger ikke, at alle, enhver kan bare gøre det, og kan få, fordi det er ikke alle, der har muligheder.
Mm.
Men mulighederne er også, hvor nogle folk søger labels for at få labels netværk i forhold til at få finde de rette producer og gøre de rette, ja, ting, ja, ja, og finde de rette videofolk, og måske har de ikke råd til selv at lægge ud fra lommen osv.
Men det, du siger, det er, at man skal som upcoming artist prioritere kernen og musikken først, før man går til labels,
ja, hvad man gerne vil lave.
Ideelt set, ikke? For at man kan blive til et produkt før, eller altså være klar til at blive gjort til et produkt på et tidspunkt, ikke?
Jo. Og det er forkert at tænke, at man ens kunst, hvilket produkt det er, før man har lavet det.
Ja.
Fordi,
ja,
hvis så bliver det sådan en, hvad så hvis tiden skifter, ja, så skifter du også.
Ja, det er en høne ting på en eller anden måde.
Hvis du laver evig kunst, så kan et plade eller et sang, du laver nu, stadig holde om 5 år, fordi det var kunst i sig selv.
Ja, ingen tvivl. Og det ses jo også på numre, som, ja, der er kommet ud fra, ja, hvad ved jeg, vi har da også nogle enkelte numre, der sådan har endt med at vise sig, du ved, 3 år efter, så, ja, streamer de stadig, eller 5 år.
Det har haft kvaliteten dengang, og folk, ja, connectede det med det dengang, så bliver det en minde, de har båret med sig dengang, så rigtigt, vender de tilbage til
sådan
den igen.
Sådan en del af historien på en, præcis, eller anden måde for, ja, mennesker. Det er meget fascinerende, når det sker, synes jeg.
Mm. Men jeg kan ikke sige, hvad der gør en kunstner stor, andet end at folk connecter med deres fortælling, ja, og måde at gøre det på, og måde at formidle det på.
Ja.
Og nogle folk connecter også med nogle andre ting hos en artist, men hvis de kunst ikke har et vist niveau, eller hvis det ikke har en vis personlighed, ikke, så
så er det svært at gøre til mere.
Ja, så det er i hvert fald måske svært at blive stor og stor.
Ja. Hvad er de vigtigste ting, når man skal... lad os sige, man skal i gang med ligesom virkelig at finde sin identitet og gøre sig klar til... Altså det her, det er før en artist kommer til labelet og siger, jeg har de her numre, vil I høre dem? Og, men kan du give nogle råd til nogle af de ting, der...
Ja, men man skal...
Men er det ikke... Fordi jeg jo selv er jo producer, og derfor så... Jeg har jo også gjort mig mine erfaringer, så jeg vil bare gerne høre, om du var ligesom måske enig så, fordi jeg synes jo, at relationer mellem mennesker er super vigtige.
Mm.
At, som du siger det jo på en måde selv, producer, at der skal være, en, ikke nødvendigvis en producer, men en person, der kan hjælpe den her artist med at tage stilling til, om det her kunst, det nu også er det kunst, som artisten gerne vil have.
Ja.
Og ligesom facilitere, eller være fødselshjælper, hvad kalder man det? Men vigtig funktion i hvert fald, ikke?
Mm. Hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så tror jeg, det er en kunstner, skal gøre op med sig selv, det er, hvad er det? Altså, når folk hører en sang, det første, det er, altså, det er selvfølgelig musikken, beatet, men det er lige så meget artistens vokal. Så find ud af, hvad er styrken ved din vokal?
Ja.
Ikke? Det er
det lyder banalt, elementært. Men det er vigtigt at forstå.
Og hvordan lyder du unik?
Ja.
Og hvad kan din stemme? Er du god til at synge? Er du god til at synge på den her måde? Og hvordan kan du udnytte det, du er god til, på den fedeste måde? Og så handler det om, altså, hvad folk skriver om, det kan jeg ikke sige noget om.
Nej.
Fordi det skal være pas til hele din fremtoning, lyd, alt, og hvem du er, og hvad du gerne vil skrive. Nogle folk har ikke meget på hjertet, de vil gerne lave mere festlige sange, nogle folk vil lave. Men find ud af, hvad er essensen af dig, som du gerne vil formidle, og hvordan gør du det? Fordi måden at gøre det på, altså dit flow, din stemmeføring, alle de der ting, og din stemme, brugen af din stemme,
det
er alt afgørende for, hvor fed din kunst er.
Ja, så det er alle de parametre, man skal udforske rigtig meget, inden man er klar til at snakke med et label som jeres, eller hvad det kan være.
Altså, der er ikke noget altid den ene eller den anden måde.
Nej.
Men jeg føler, hvis man som kunstner har fundet sig selv, er det meget nemmere at approach et label, fordi så ved man, hvad man vil. Og hvis man allerede har gjort det, og vist, at det virker, ikke, så er du allerede på vej.
Ja.
Så vil et label kunne hjælpe dig opad.
Ja.
Men hvis du ikke har fundet ud af det, så skal du ikke regne med i hvert fald, at når du kommer til et label, at de bare kan servere dig noget færdigt, og så bliver du sådan noget større.
Ja.
Heller vis det selv, fordi så udviklingen er også afhængig af dig og din kunstneriske drivkraft.
Ja, man skal ikke lægge sin skæbne i andres hænder.
Helst have din egen skæbne i din egen hænder.
Ja. Det giver rigtig god mening,
synes jeg. Du lytter til spillet.
Jeg vil rigtig gerne have dit syn på nogle af de her ting med, hvad gør man som professionel artist i 2020? Hvad er det for nogle ligesom medier eller indholdsstrategier, man skal forfølge? Hvad er det, du tror på, der er godt for lytteren ultimativt set, men selvfølgelig også for artisterne?
Jeg tror, men det er rigtig svært at forudse, hvad der skal ske, og hvad der gør, at der er en given artist, der bliver stor, eller en given sang, der går godt, og så videre, ikke?
100%.
Men, og hvis, nu snakker vi rigtig meget om markedet, hvordan rammer du stort på markedet, og så videre, ikke?
Ja.
Men det handler om at have tænkt på alt fra, hvad skaber den gode sang, hvad skaber catchy ass hook, hvordan lyder det originalt, men lige så meget også, hvis du er i gang, hvordan kommer du mere ud? For eksempel, der er mange, der fokuserer rigtig meget på hele det der med at lave sange og udgive dem, og måske lave videoer og content. Ikke? Men der er ikke så mange, der fokuserer på hele det live-del. Det er en kæmpe del af det der med at være kunstner og være musiker, fordi der er et kæmpe marked for at gå ud og optræde med det. Og hvis du som artist er på vej op, og du kan se, at der er nogle ting, der kører, så hvis du fokuserer på din live og der er masser af måder, det er så en helt anden diskussion, hvordan man kommer ud på live, men hvis du kan få gang i det, det kan også være en vej til, at du kan gøre din karriere større. Fordi det er en helt anden dimension af musikken, som mange folk ikke snakker om.
Ja, det giver rigtig god mening. Det er meget overset i vores genre, kan man sige.
Rigtig meget, især med mange af de nye, der er kommet de sidste 2-3 år. Ikke?
Ja.
De er ikke vant til at tænke, at der også er den side. De tænker ikke en live-strategi nødvendigvis, heller ikke fra starten af. Og det fedeste er for en artist, igen, hvis du vil blive kæmpe artist, så det fedeste er, at du også har en strategi for, hvordan du vil lyde live.
Ja.
Det musik, du laver i studiet. For det er meget, vi snakker meget om, vi er gået fra at optage analog til at optage digital. Så nu kan du optage noget, hvor du bare nærmest tager alt, take.
Ja, ind i computeren. Ren vokal, kan man sige.
Ja, du optager måske et vers på flere takes,
ja.
Og du har autotune, og du har alle mulige ting. Hvis du har tænkt over, hvordan det skal fungere live, ikke?
Ja.
Så kommer du fucking langt.
Ja.
Hvordan skal det fungere live? Hvordan lyder det fedt? Og det lyder måske ikke det samme som et studie, men finde ud af, hvordan skal det lyde?
Ja, fedt, så man laver en version, der er lavet til scenen, i stedet for til musiktjenesten.
I hvert fald at have tænkt på, hvordan det skal gøres. Ja. Jeg kan ikke sige til dig, at en person, der laver musik på en bestemt måde, at, hvordan det skal lyde live. Men hvis du, igen, tilbage til det der med, finde ud af, hvad kan du kunstnerisk?
Ja.
Og levere det selvfølgelig i studiet, men lige så meget, hvad er din kunstneriske styrke live?
Ja.
Plus, det ene ting er at tænke på, hvordan musikken skal leveres. Det andet er, hvordan skal sceneshowet leveres. Det er også en helt overset del af branchen,
ja.
Og forretningen, som mange folk ikke fokuserer på.
Så det er et godt råd, at hvis man er en artist, som er måske, kan man kalde det semi-professionel eller opkommende?
Nej, jeg snakker også om folk, der måske er kommet i gang.
Ja, eller professionel, og man vil bygge på sin karriere i 2020, så er det prioritere live-fronten, prioritere for din musik til at blive til lige så god, som du synes, den er i studiet. Ja. Få den til at blive så god, når den møder folk.
Ja, præcis. Fordi det er også en måde, at du kan komme ud til folk og blive større. Hvis du gør det godt der, og folk fanger sangene,
ja.
Så kan du, det er allerede en kæmpe markedsføring for din sang, fordi folk connecter med dig, når de ser dig. Hvis du synes, du er sej på scenen, det lyder godt, det er fedt, så vil de jo måske også høre mere.
Ja. Ja, det er en helt unik situation, når man ser nogen på scenen med lys, og, altså rigtig show, ligesom lyd og sådan noget, så er det ligesom...
Men de folk, der plejer at gå op i det, det er også folk, der tænker ofte på at lave værker, lave albums og så videre, ikke?
Ja.
Det er måske en dum ting, hvis du laver et album, og du ikke har tænkt, hvordan det skal lyde live, og du ikke er klar på at tage det ud på live, og gøre det stort der, mm-hmm. ikke? Så er det måske svært, eller så måske ikke så godt for dig som artist, at tænke i at lave et album, hvis du ikke er kommet der til, hvor du også ved, hvordan kan du tage hele det der album, og lave en tur med det. Fordi ja. Det der også er, det er, hvis du skal have dine egne koncerter, det er noget, du bygger op til.
Ja.
I starten har du måske 5 minutters musik, så har du 15 minutters musik. Når du ja. Har 45 minutters musik, så er du klar til at gå ud og have dine egne koncerter.
Mm.
Hele den proces dertil er selvfølgelig vigtig, og jo tidligere du har tænkt på, hvordan det skal lyde live, jo mere klar er du til det tidspunkt, hvor du også skal lave et helt værk, som folk kan dykke ned i, som du kan præsentere for dem live,
ja.
og gøre din fanbase endnu større.
Som artist skal man så...
Fordi folk går så hjem, og så streamer de hele albumet måske. Vi ser ja. Venner på en anden måde.
Okay, så for det var det, jeg skulle til at spørge om, nemlig, at hvis man er artist, og man så er i gang med, lad os sige, man går og sætter som mål her i 2020, man vil gå i gang med at arbejde sig op fra 5 minutters live til man har 3 kvarters stabilt materiale osv. Mm. Skal man lade folk høre det materiale, eller skal man mere holde, ligesom udvikle det internt, eller med sit eget hold, og så bare tage det ud live som helt ny musik, eller er det bedre, at folk... har kendt det fra de sociale medier, for eksempel, som ligesom vores sange er kommet ud på en eller anden undergrundsbasis.
Ja, altså det vil helt sikkert hjælpe på din live, hvis folk kender hele alt materialet.
Ja.
Og
men det er ikke det farligt måske... for et label, altså hvis nu man har lagt 15 sange ud til undergrunden, altså det synes et label som jeres...
Og, det, ja, altså det er svært, og det er mange faktorer oven i
ja,
hinanden.
Okay.
Så nu, hvis man kigger på det fra en artists perspektiv,
ja.
Så jo hurtigere man har fundet ud af, hvilken type artist man er, og ja. Hvad for et værk, større værk, for du kan ikke lave 10 af de samme sang på et album.
Ja, nej.
Du skal helst være et album, der viser din kunstneriske profil. Når du når dertil, så er det vigtigste at få det ud og komme ud og spille. Men det er ikke sikkert, at det økonomisk er fornuftigt for et label at udgive et album.
Ja, okay.
Og især ikke, hvis du ikke er klar kunstnerisk.
Ja, nej, det er klart.
Fordi
det er en stor investering.
Det er en stor investering, og hvis du udgiver et album, skal du også kunne høste på det helst.
Mm.
Altså din fanbase skal tage minimum et niveau op, når du laver et album, fordi du viser en helt anden side af dig selv.
Ja.
Det er også sådan, de fleste folk har udviklet deres karriere, alle dem, der er der nu.
Ja, ja der har lige været sådan en helt vild sidste år, altså i slutningen af 10'erne.
Men jeg tænker også på 3-4 år siden.
Ja.
Alle de folk, lige fra Sivas, der starter med at udgive EP, til ja. Mellemfinger, der udgiver EP og album, og Gilly, der udgiver den der ægte var EP, Jams, der lavede det der højre øje dengang, og,
ja, ja.
Og Casey, der blev ved med at udgive albums.
Ja, okay.
Og, og så gik der måske nogle år, hvor folk ikke udgav albums, og EP'er, de lavede singler, men så kom der igen en bølge af, og så udgav alle sammen albums.
Ja,
altså, alle fra Jamaica også, han var også, han kom også ud med en EP, kom tilbage nogle år siden, hvor han havde haft nogle singler, og så bang, et album.
Ja.
Carmon
ja.
Starter også med en stor EP, senere han i år, eller sidste år, udgav han et album. Så alle de folk, som du ser derude, hvis karriere er gået lidt højere op, Arti et bedste eksempel.
Ja.
Starter med en mixtape, så går der nogle år, så kommer der et album, kommer der 2 EP'er, nu kommer der et album igen. Og han har bevidst for eksempel sat sig på hele det der live. Og hver gang du har udgivet et album, så kan du tage ud og turnere med det, men forhåbentlig tager det også, er du også der, hvor du tager næste skridt i din karriere.
Ja, okay. Så man møder folk på en ny måde, man kommer ud og viser en ny side af sig selv, og det skulle gerne have et resultat, at man så connecter på en ny måde med...
Hvis du, altså, forhåbentlig kan værket være med til at gøre det, at du connecter med dit unikke publikum. Mm. PDB er også et godt eksempel.
Ja.
Udgiver albums, turnerer konstant.
Ja. Ja, og hvad hedder det, har en, hvad jeg vil kalde en rigtig stabil karriere.
Ja, og fordi han har en fanbase, han har bygget op, kultiveret, og så leverer han nyt materiale og går ud og viser det live,
ja,
og så videre, ikke?
Ja, meget kvalitetshåndteret.
Meget.
Så der er mange gode forbilleder i forhold til, som folk kan kigge på.
Den ukendte kunstner, han gjorde det, ikke? Altså, ja, det var vanvittigt. Det var også det der værk, optræde med det på en sindssyg måde.
Ja, ja.
Ikke så meget, du hører ikke så meget
hans lyd. Hans Philip er også bare live-mæssigt energisk.
Der har det hans fænomen, Philips,
altså.
Solo-karriere har også været efter det her, ikke? Ja, han har bare kørt videre på det på samme ligesom, måde.
Mm. Virkelig en stor live-kunstner. Ham har jeg set live et par gange.
Præcis.
Ja, så der er måske et cue til, hvorfor Hans Philip blev så stor. Han var også god live.
Ja, men det er også artigt. Han er også blevet stor, fordi han er hjernedød live.
Ja, du gal. Ja, okay, så live-fronten, det er noget, man skal virkelig opprøve.
Det er igen, det er i hvert fald i forhold til alt det, hvad vi snakker om før, det her det er meget overset del af, hvad man, hvad man også burde tænk på, hvis man skal være en kunstner og have en professionel karriere.
Hvordan kan man... live, det er en måde. Jeg tænker, min erfaring er, at live, det er specielt er godt til at give det, jeg vil kalde et dybere engagement. Altså, at folk, de bliver mere... Du får også nye fans af live, selvfølgelig.
Dybere engagement fra publikum, mener du?
Ja, ikke? At dine fans, lyttere, bliver dybere engageret i musik, fordi de nu har de havde hørt det måske før, men de er kommet til koncerten for at mærke musikken og mærke artisten, ikke? Men du snakkede også om noget andet, jeg synes var rigtig spændende, som er det der med, en artist kan i 2020 selv gå ud og bygge sin fanbase op og finde ud af, hvis med det musik, som de unikt har selv lavet, hvem er den optimale fanbase til dem? Det kan man selv gå ud og gøre i 2020 på sociale medier og de her ting.
Det er nemmere, meget nemmere end før, ikke?
Ja.
At nå ud til sit publikum.
Men hvad synes du er de fede? Hvordan kan du selv bedst lide at opdage nye artister på sociale medier? Hvad synes du, der dur ligesom i 2020?
Nu ser du allerede fra sociale medier, ikke?
Ja.
Jeg ved det ikke. Det fedeste måde er faktisk at høre en eller anden på en random måde, som du tænker, wow, hvor kom han fra?
Ja, så man bliver
Men der er eddermame med mange artister lige nu, mand.
Det er der jo. Men det er det, jeg mener, hvordan sorterer man, hvordan kan en artist bryde igennem det? Altså, hvad tror du, at der i 2020 kunne være en god mulighed for en dansk artist til ligesom at stikke lidt ud fra mængden og bryde igennem, at tempoet er så højt?
En lyd, der er anderledes, og en vokal, der er anderledes, en levering, der er anderledes.
Det er simpelthen det, der kommer tilbage til.
Ja, det gør det jo. I sidste ende er det et stykke kunst, du skal lytte til, og laver du kunst, der fanger folk. Er der noget i din stemme? Er der noget i din levering? Er der noget i stilen? Er der noget i beatet? Er der noget samspil mellem alle de der ting? Og de ting, du siger, hvor fede er de? Hvad handler det om?
Ja, så det er i virkeligheden ret sekundært, hvad man gør. Men på en eller anden måde, så skal man jo...
Altså ja, men nu... også når du kigger på det, ofte så fanger øjet dig også på en bestemt måde. Men det er et samspil mellem alle. Nogen har lidt mere af... det visuelle, nogen har lidt mere bedre flow, nogen har... Det er jo ikke fordi, jeg siger, at alle artister skal være gode på alle parametre, men jo mere du har tænkt over det, og hvad det er, der skiller dig ud, og hvad din styrke er, fordi du kigger på dig selv, og siger, hvad er min styrke, og så arbejde på det, og så kan du nemmere slippe ud, om nogle af de ting, du føler, der ikke er din styrke.
Mm. Ja, okay. Så det handler om ligesom at analysere de muligheder, der er for at komme ud med sine ting, og så se der, hvor man selv er stærk.
Analysere
man...
sig selv, og finde ud af, hvad jeg er bedst til, og så dyrk det og gør det til det mest unikke, der er.
Du lytter til Spillet.
Hvad synes du er de fedeste steder at se en ung, lad os sige en ung dansk rapper, der gør sin ting? Hvor kan du godt lide at se dem gøre sin ting? Hvor fungerer
deres,
det?
Altså på deres egen profil.
På jamen er det, hedder det Insta?
Ja,
eller hvad?
Insta. Jeg er kun på Instagram.
Ja, okay. Ja, det er Insta.
Nå, ja.
Main platform. Det tager vi næsten for givet. Det er det, jeg mener, det er sjovt at tænke på.
Ja, for lige nu er det sådan, at det hele foregår bare på Instagram.
Ja,
op, der er ikke nogen på Facebook. Jeg er ikke engang på Facebook.
Nej.
Men jeg føler alt det nye. Der er så mange også shout-out til alle de der små blogs på Instagram, der gør deres ting. Deler alle de der nye. Alt fra de der freestyle-sider, der er, til dem, der deler alt det nye og med store kunstnere og små kunstnere. Så alle de der ting, ikke? Det gør, at der også kommer... Og jeg ved, at alle folk i branchen sidder og holder øje med de der blogs. Så lige snart der kommer ind op der...
Men det er jo sindssygt, for det er jo sjovt, fordi det er jo lidt den der jam-følelse, der er rykket over på Instagram. Du siger selv, at alle holder øje.
Jeg holder øje, men du møder ikke nødvendigvis folk fysisk.
Nej.
Det er derfor, det er ikke helt den der jam-følelse. Men, der er nogle steder og forum, hvor folk kigger. Det er Rapspot. Det er nye Rapspot. Instagram er det nye Rapspot.
Skud ud til Rapspot. Wow, den får sig den her ord.
Hvad hedder det?
Wow.
Ja, Instagram, alle de der nye blogs, det er jo basically Rapspot.
Ja.
Og folk kommer med deres meninger på kommentarfeltet og så videre, men de her folk, der har de der blogs, hvad de deler og hvad de ikke deler, er også lidt smagsdommeri. Så er der nogen, der deler mere end andre og så videre.
Ja.
Men de vokser også jo.
Mm,
om to år, dem der er i gang nu, om to år er der nogle af dem, det er dem, der kommer til at være de toneangivende.
Ja, der er også det der, det kan jeg også huske, vi har haft nogle samtaler om en gang imellem, de der React-kanaler på YouTube og sådan
noget.
Det
er også det nye,
de er også, det er jeg kan personligt godt lide det.
Altså shout-out til der PayMe.
Shout-out til drengene, de hedder Dadash.
Dadash-kanalen der,
fuldstændig.
Ja, shout-out til dem. De gør det rigtig fedt, og de prøver også at finde deres egen originale måde at gøre det på. Det er ligesom med rapperne.
Ja, jeg også gerne vil give shout-out til. Hvad er det nu, han hedder? Kingo! Det er Kingo, skud ud til Kingo React.
Kender jeg ikke, skal lige tjekke op.
Dansk, ung dansk YouTuber.
Der er også React, der laver React-videoer.
Ja, fuldstændig.
Men igen, hvis du laver et format inden for medie, der er unik og original, ikke?
Ja.
Så hopper folk på den.
Ja.
Og det er det samme med rappen. Det er det samme med musikken.
Men synes du så, at man som upcoming artist, som ikke er signet på et label, at man bør måske selv tage kontakt til de her React-kanaler, eller de her Instagram-profiler?
Ja, eller have en homie, der gør det, eller. Selvfølgelig skal man gøre det. Jo,
okay, altså, okay. Man skal få det game.
De er jo også lidt for undergrunden, og de tager folk seriøst, hvis de laver musik.
Ja.
Så det er dem, du skal reach ud til, og så når du er klar til at komme ud med dine ting, og få det præsenteret via de der kanaler.
Men så,
eller lægge det på op på din egen kanal, og bede dem om at ligesom dele det, eller et eller andet.
Så der er en strategi, der hedder Instagram DM og rigtig godt content og troværdighed i den verden. Ligesom.
Og så rigtig godt content, både lydmæssigt og visuelt. Ikke?
Ja.
Men sangene er nummer et.
Ja.
Så du laver fed musik, så taler det lidt for sit eget sprog. Jo.
Ja, så hvis man... Ja, det kan jeg godt se, selvfølgelig. Det kommer altid tilbage til, at når det handler om musik, så ligesom, hvis musikken ikke er rigtig fed, så... Ja.
Og det handler om på Instagram at få co-sign for det rigtige, ikke?
Ja.
Men hvis du laver noget shit, der er fedt, og du konsekvent kører på det, og ikke prøver hele tiden at være i alle folks DM, du har bedt dem om at dele deres ting, ikke?
Så
kommer det automatisk, at folk selv får lyst til at dele det.
Ja, fordi jeg tror ikke, at Tessa Okay har været ude og skrive i nogens DM, de skulle dele hendes.
Nej.
Altså, det er sket helt, altså fuldstændig.
Præcis.
Fuldstændig, det kan jeg godt se.
Fordi hvis det er fedt, så har folk selv lyst til at opdage det. Nogle tør måske ikke at dele det, fordi de vil ikke have andre, skal få øje på det, men nogen kan, altså, det er sådan, der fans reagerer på noget, at hey, noget er fedt, vi deler det, vi synes, det er fedt, vi giver det et like, et eller andet.
Ja, ja, så det handler også om, at når man føler, man har pakken, rent musikalsk og sådan noget, så skal man også til at finde en visuel komponent til det, og komme ud og vise det til folk, og få nogle reaktioner.
Folk ser det på et visuelt medie, der kun består af billeder og videoer.
Ja.
Så det skal du have en strategi for på en eller anden måde.
Ja.
Det kan også være, din strategi er aldrig at vise dig og kun vise et billede, men det er også en strategi så, ikke?
Men forstyrrer det ikke også? Altså, fordi jeg har også oplevet, at ligesom, hvad kan man sige, artister, der havde udfordring med ligesom arbejdet med musikken, kontra arbejdet i går med sociale medier og det visuelle, ikke?
Ja, men jo, og hvis du føler, at det ikke er dit stærke game, og du virkelig ikke kan bryde den, så find nogen, der kan hjælpe dig med det. Der er nogen, der
få et hold.
Få et hold, der har, og du kender sikkert en eller anden, der er god til det der game.
Mm.
Så snak med ham.
Ja,
altså med musik,
det er faktisk et rigtig,
man glemmer også musik. Det er faktisk et holdarbejde.
Ja.
Fordi der er dig, du kan levere kunst, men hvis du ikke har produceren, og senere hen ham, der skal mixe det, og ham, der skal ligesom rykke for det, og lave noget setup til en video og så videre, ikke? Hvis hele holdet spiller godt sammen, ikke? Så er det nemmere for kunstneren at vise vejen, og tage de der træk.
Ja.
Så man skal heller ikke, ligesom alt meget anden forretning, handler det om at slå sig sammen med kræfter, der kan gøre ens arbejde mere effektivt.
Ja, så nu der er det et spørgsmål om at holde sit netværk, også real-life-netværk, i gang, og hjælpe en med nogle af de ting, man måske ikke selv er så god.
Altså, ja, have et hold, der kan... Og det var også det, der skete, da hele den her nye bølge kom med YouTube i 2011, ikke?
Ja, ja, ja.
Hele BOC havde deres eget hold. De lavede videoer sammen, de lavede musik sammen. Du ved, det var et hold. Det samme med Chef, de havde et hold, der lavede alting sammen. Vores hold havde et hold. Alle folk, der kommer op, de har haft et hold af folk. Som minimum var det et hold bestået af to personer, der lavede musikken og, du ved, lavede kunsten. Men der, hvor det fungerede godt, så var der lidt større hold med, ikke?
Ja.
Folk, der også kunne tænke
ja, nogen havde videomænd integreret i deres hold, ja. Altså ligesom chef i starten.
Ja, og James, han lavede alle videoerne i starten selv.
Ja, skud til James. Ja. Gal en legende.
Det er det, og han, på det tidspunkt, der var det bare økosystem.
Ja, til folk, der ikke ved det, så Benny James, som nu er kendt som en af de mest ja, kendte artister i Danmark, han var straight up en sindssyg videomand back in the day.
Ja, og lavede beats også. Han lavede det hele.
Altså, jeg har ikke ord for den mand.
Ja. Han er top multikunstner.
Det må man sige. Er du gær.
Men det har også været fedt at se ham fokusere udelukkende på selve kunsten.
Ja.
Og hvor han har taget det hen, ikke?
Ingen tvivl. Han er blevet meget... Altså, selvfølgelig, ja. Der er gået mange år nu, ja. Siden dengang, hvor han også kunne lave videoer. Nu er det et helt andet format og niveau. Og
ja, og det at han kunne fokusere på én ting, har forhåbentlig også været bedre for udviklingen af hans kunst. Og bare produktiviteten.
Ja.
For hvis du skal lave beats... og lave videoer og alle de der ting, så får du heller ikke så meget tid til dig selv.
Nej, ingen tvivl. Så det kommer man sikkert også til at se.
Men på det tidspunkt, hvor de kom der, altså det var, hvis han ikke havde gjort det, så var det ikke...
Ja, de var ikke noget længere, hvad man kan sige. Jamen, det er rigtigt, det er faktisk...
Og han lavede også mange af de der beats i starten også.
Ja,
og sådan noget.
Ingen tvivl. Ja, så det er noget med at bygge et hold og skabe et netværk. Og faktisk kan man sige, du har jo også gjort det. Altså dengang du kom til København, så tog du den der idé med at skabe et kulturcentrum og få nogle personer til at udfylde funktionerne.
Ja, fandt vi også vores eget hold. Og
ja.
Jeg havde også en producer, der så senere han også kom med i det, der sort for, og som jeg stadig arbejder sammen med i dag.
Ja.
Og udskud til Esat.
Ja, skud til.
Jeg kan ikke lige, at jeg siger hans producernavn. Men,
det hører fortiden til.
Men jeg var så... ligesom mit hold, det er også Magnus Bri, som jeg fandt, han lavede det der på TV. Han havde gang i noget, så slog vi os lidt sammen og så videre. Ikke? Altså, et hold kan være mange ting.
Ja, alt efter funktionen og hvad man, om man er artist eller om man skal drive et label. Eller...
Præcis.
Ja. Så, men fed opfordring, det der med at være social og prøve at få sat netværk i tingene og sådan noget.
Helt sikkert. Jeg synes, vi kom rundt om det hele.
Ja, jeg synes også, det var en altså, virkelig, virkelig fed gennemgang af, hvad der skal til for at komme dybere ind i spillet, både som artist, og jeg håber også, at lytteren, selvom det bliver artistnørdet og musiknørdet, som det har været i dag, at lytteren synes, det var spændende at kigge ind bag scenetæppet eller maskinrummet, eller hvad man skal kalde det. Ikke?
Jeg vil lige sige som en sidste ting, der er ikke noget af det her, som jeg siger, der er sandheder. Men altså...
Ja, objektiv sandhed.
Det er det ikke. Det er så forskelligt, hvordan kunst bliver lavet, hvordan kunst kommer ud, hvordan det kommer igennem.
Ingen.
Men det her er bare ligesom nogle betragtninger ud fra, hvor jeg har siddet og så videre. Ikke? Der er ikke noget sandhed, der er ikke noget, okay, hvis du gør det på den måde, så kommer du frem. Det er der ikke.
Nej, det handler om at finde sin vej.
Ja, i sidste ende handler det om, hvor dygtig en kunstner er du.
Ja.
Er du kunstner? Eller er du bare en, der prøver at lave kunst?
Ja.
Og så kan du godt forbedre dig og så videre, ikke? Men det er kunst, det sidste ende handler om kunst. Folk glemmer det. Folk tænker hele tiden, det handler om views. Hvor er det ikke? Men det handler om, hvor dygtig en kunstner er du.
Ingen tvivl. Det er spillet.
Ja.
Tak for det.
Helt sikkert, man. Tak fordi jeg måtte komme.